Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 27-28 martda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistany resmi sapary amala aşyrýar. Türkmenistanyň resmi medeniýetini iki ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň arasyny netijeli gepleşikleriň geçirilýändigi aýdylýar. Rohaniň Türkmenistany edýän sapary boýunça Azatlyk Radiosu merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bilen gurrundaş boldy.
Bruce, Iranın prezidenti Hasan Rohani'nin Türkmenistan'a ediyen resmi saparının neticelerinde neme karışmalı?
It's a good question because there's things that both sides want that they have in common.
Tarapların ikisi de şol bir meselelerin çözgüdünü isleyer. Saparın devamında Rohani'nin gozocuk meseleleri olur. Birincilik bilen Hazar Denizinin kanunu statusu ve onun bölünçüğüdür. Orsiyet bu meselenin üstünde duruyor. Lavrov ve Beylik Kavr Orsiyetli resmiler bu meselenin şu yıl Astana'da geçirilecek sammette çözülmeğini isleyer. Rohani Berdi Muhammed filan geçiriyen duşuşuklarını şu meselenin maslahatlaşıyandır. İkincilik bilen İran sonku devirde barha izalir ýer ýöne bu sapar onu üzgünleşdirýänler Günwatar ýurtlary däldi, Arap ýurtlarydyr. Havarlarda da aýdylşy ýaly Iran bilen Saudi Arabistanynyň arasyny dürli meselelerde biri-birine çapraz pikirler bar. Üstetini bu ýagdaý diňe bir Saudi Arabistanynyň gatnaşmagyny däl eýsem beýlik Arap ýurtlarynyň gatnaşmagyny da bolup geçýär. Mundan ozal haçan Günwatarynyň Irana garşy giýerden sanksiýalary güýjünde wagty Iran Türkmenistana hoşnuýetli goňşy hökmüne garaýardy. Häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginde Iran öýdüniň nähili häsiýetlendirilýändigini gödeňini tutup, Iranda resmiýler mümkin gadar has köp dostu öz töwereginde jemlemek üçin tinanşyandyr. Şol sebäpden hem Rohani dostu Gurbanulynyň ýanyna baryp uly meseleler ýüze çykanyny gaýrat edip bizi golda ýa-da iň bolmany Saudi Arabistanynyň tarapyny tutma diýip haýyş edýändir. Mälim bolşy ýaly Saudi Arabistany soňky döwürde Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlara aralaşýar.
And we know that Saudi Arabia has made a lot of inroads into Central Asia lately.
Saparyň netijelerinden türkmen tarapy näme garaşýar?
From Berdimuhamedov's side, I would have thought what he wanted more than anything would be to get this gas going to Iran
again. Menin kirimçi Berdimuhamedov'un yeketak isleyen zadi Iran'a gaz aktırmağa devam etmektir. Bir yıldan epesli qovraq vaqt veri Türkmen gazi Iran'a akmayar. Hazirki vaqtda Türkmenistan'a iqtisadi qovuşkunsuzluk devam ediyar. Ozolqi şertnamanın esasında Iran Türkmenistan'a nağıt pul tölemeyerdi. Ona derek 3 milyard dolarlık gazi üçün xarit veriyerdi. Yunedil hazirki vaqtda Türkmenistan xaride da razidir. Eger de Iran gazi derek Türkmenistan ağzı karit uğratmağa islek bildirse, bu Türkmen hakimiyetler üçün ören qızıqlı olurdu. Yönü bu gepleşikler varadakı gurrunlar cemiyetçilige doğulu ayağın edilmeyene çalım ediyar. Başka meseleler hakta gurrun ediliyar. Misal üçün, Türkmenistan'ın İran'a elektrik toğunu çekmek ya da medeniyet, sport, siyahatçılık ya da uğurlurdu iki yurdun arasında şertname bağlaşılan nıga ediliyar. Yönü bu ulanaşıklara sonki 20 yılın devamında kol çekişmeye mümkünçülük bolundur. Yani görnütün bu yerde başka meseleler bolaymalı.
Sports cooperation and things like that. I mean, those are agreements they've been signed and you know over the course of the last 20 years those aren't even new agreements.
Energiýa meseleleri barada aýdylandy. Haçanda Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda Irana aktyrýan gazyny keseninden wäri geçen döwrüň dowamında iki ýurdun arasynda ozal bar bolan we beýleki ýurtlary hem öz üçin alýan swap ýagny alyş-çalyş ýalaşygy öz güýjündemidi?
That did not change at all because it's not a huge amount.
Hawa Azerbaijan şol ýagdaý düýbünden ütkümüdi. Sebäbi aslında bu mukdar gaty bir ulu däldir. Azerbaijan mümkinçilik bolany türkmen gazyny arzan bahadan satyn alyp öz ýer asty saklaw hanalaryna saklaýar. Ýöne Azerbaijanyň öýdünde de gazy öndürilýär. Ol türkmen gazyny diňe bir öýdüniňkiniň üstüni doldurmak üçin ulanýar. Bu ýagdaý düýbünden täsirlenmedi. Ermenistan bilen bagly ýagdaý biraz başgaçaraq. Türkmenistan Azerbaijan bilen ýoly goýan swap laýlaşygynyň aýny meňzeşini Ermenistan bilen ýoly goýjak bolýar. Swap alaşygyny Türkmenistan İrana gaz urudýar. İran bolsa kabul eden türkmen gazynyň mukdaryça Azerbaýjana gaz satýar. Türkmenistan gazynyň töleginiň Azerbaýjandan alýar. Ermenistan bilen bagly ýagdaýlarda da şeýle bolmaly. Ermenistan gyzyklanýar, ýöne olar satyn aljak bahasyny özleri kesgitläp 1000 metr kub gaz üçin 140 dollardan artyk töleg töläp bilmejekdigini aýtdylar. Ermenistanyň öňe süren teklibi has täsirini, ýagny olaryň teklibine görä Türkmenistan İrana gaz urutmaly, türkmen gazynyň mukdaryça İran Ermenistan'a gaz satmalı. Şeýlelikde Ermenistan hatta türkmenlörün İran'dan almalı algısının öwgüdünü dolmalı. İran'ın Türkmenistan'a tölemeli belgesini Ermenistan ne edip tölemeli gödöngünü tutuyar üstesini öz satın alan gazının tölemeli tölemeli. Bu arada pükürüm yok. Yönü geçen yılın ayağını öne sürülen teklipte şeyle şertleri ağzalıyardı. Bu ansat der, Ermenistan Orsiyetem gaz satýar. Bu diýmeklik Türkmenistan Orsiyet bilen bäsleşmeli bolýar. Orsiyet gazyň bahasyny düşürse Ermenistanyň Türkmen gazyna bolan isleginiň saklamak üçin Türkmenistanyň bahany düşürmeli bolýar. Galiberde de Ermenistan bilen ilalaşygyň başa barmak üçin İran bilen ilalaşmaly. İran Türkmen gazynyň öz üstünden swap arkaly Ermenistana satylmagyna razy bolmaly.
Swap ilalaşy arkaly İran Türkmen gazyny Türkiýe aktarmagy isleg bildirermi? Türkiýe bu tapmaçanyň niresinde?
This is what Turkmenistan wants. Ultimately, this is the deal.
Aslında Türkmenistan'ın isleyeni şol, yani öňe soňy Türkmenistan swap laşygy esasında hususan Türkiýe bilen gaz sewdasyny isleg bildirýän bolmaly. Türkmenistan öz tebigi gazyny İrana uradyp, soň İran öz gaz geçirjileri arkaly Türkmen gazyny Türkiýe ýa-da has günwatara aktarmalydy. Türkmenistan şunu teklif edýär. Aslında 90-njy ýyllaryň ortalaryna ýurtlar ýany Türkmenistan İran we Türkiýe bu meselede tas ulalaşygy dol gazanypdy diýen ýaly. Şu ýagdaýy Türkmenistan geçen ýylyň aýagyna ýene-de gowy-gowy ýöne bilişimiz ýaly Türkmen İran gatnaşyklary çylşyrymly bolansaň İran bu teklifi desini ret etdi. Hatta käbir İranly resmiýler bu gurda Türkmenistany özlerini bäse şökmüne kabul etmek islemeýändigini aýtdylar. Şeýle biz sewitde gaz geçiriciliriň logistikasyna ser salanymyzda Tanap gaz geçiriciliriniň esasy IES Azerbaýjan bolup durýar. Bu gaz geçirici esasan Azerbaýjanyň gazyny aktarmagy niýetlenendir. Elbetde gaz geçiriciliriniň ugurlary ýyllaryň dowamyna giňer ýöne hatda Iranyň gazynyň bu ulgamy aktaryp başlamagy adyndan 7-8 ýyl alar. Iran soňluk bilen hatda türkmen gazynyň bu ulgamy aktarylmagyna düýbüne närazy edýän aýdyp biler. Bu ýagdaýda Türkmenistan üçin Transgazar gaz geçiriciliri has uly ähmiýete ýa bolýar. Şol sebäpden Hazar deňziniň kanuny statusunun çözülmegi wajypdyr. Ruhani bilen Berdimuhammedow şu meseleni öz ara maslahatlaşandyr. Ýöne bu arada jikmejik maglumat teniz jemgyýetçiligi äşgärdi.
That would be one thing that Ruhani and Berdimuhammedow would surely have talked about.